Oui. Sorry, det er litt for, yes, volumet her helt enormt. Ja, da det bare rett og slett å hoppe rett i arbeidsmiljøloven. Helt utrolig, jeg gjør ikke noe med lyden altså. Håper at det, ja. Ja, så for de av dere som streamer, vi har hatt en presentasjon av den eneste studentrepresentanten som stiller til valget i styret nå. Og hvis dere går inn på studentvalget.no, da kan dere se alle kandidatene, alle 10 kandidater, studentrepresentanter fra NTNU. 8 fra Trondheim, 1 fra Ålesund og 1 fra Gjøvik. Ok, da la oss gå videre. I dag har vi her. Vi har en, altså Klaus skal ha 2 timer med dere litt senere i dag. Jeg har ikke snakket med han i dag, men vi har avtalt det for lenge siden. Og så fredag det 2 timer med meg. Vi har påskeferie, og så etter påske, da tar vi den siste forelesning, altså ordinær forelesning for hele det emnet egentlig. Og så skal vi ha en liten 2 timers øvelse, og så skal vi ha i tillegg noen øvelser, noen timers øvelser og eksamensforberedelse. Og da vi ferdig med, da det opp til dere og eksamen. Så vi virkelig nær slutten av dette emnet. I dag hovedtema bedriftslederansvaret, men det en god del ting, leftovers fra problemstillingen av kapittel 10, som vi ikke har rukket å se forrige gang. Så jeg lurer på om jeg skal bruke litt grann den resterende av, la oss si, de neste, ja, 35 minuttene til å gå gjennom det, og så tar vi en liten pause. Og så begynner vi å drøfte da bedriftslederansvaret. Det litt interessant. Det å sitte for eksempel i styret, det kan beheftet, det beheftet med et betydelig ansvar. Og så vi skal snakke litt grann om det, om bedriftsledelsesansvaret, og så yrkesskade og livsskadeforsikringsloven som det siste ting vi skal da gjøre i forbindelse med boka. Og så neste foreløsningene dreier seg om de kollektive avtalene. Ikke sant? Da på en måte, det bare 2 sider i boka som da snakker om kollektive avtaler, så vi nødt til å bruke eksterne kilder, og at dere bruker meg i utgangspunktet og forelesningene som informasjonsgrunnlaget. Ja. Med det som utgangspunkt, da vil jeg si at vi skal se egentlig hele alle de 2 timene i dag. Vil fokusere litt på disse kapitlene 17, 18 og 19. 17, 18, jeg ser at jeg må skifte batteri. 17, 18 og 19. Tvister om arbeidsforhold, tilsyn med loven og straff. Og nå de første minuttene på fortsatt kapittel 15 og noe kapittel 17. Og da jeg minner i og med at dette her har vært så viktig, og det ekstremt viktig for dere å huske, 15-7 paragraf, det den sentrale paragrafen, og da ser dere at paragrafen allerede ledd 1 skiller mellom arbeidsgivers forhold og oppsigelse grunnet forhold ved arbeidsdagen. Og forrige gang har vi snakket da, og jeg har fått et spørsmål som jeg ikke umiddelbart kunne svare med det samme. Ja. Jeg hadde i forbindelse med ordrenektelse problematikken, liksom når oppstår ordrenektelse, var det referanse til 2 dommer som egentlig veldig, veldig interessante. På mange måter interessante, fordi så jeg har bestemt meg, eller ombestemt meg hvis dere vil, å bruke noen få minutter for å gå gjennom 2 av disse lovene, eller dommene. Så den ene, ja, her altså dere skal finne hele loven, eller hele dommen, på Fronter. Altså det 3 dommer som nå jeg har hentet fra fra lovdata.no og så lastet ned. Det ene, bare liksom for å gi litt mer innsikt i hva som kan skje, den ene den såkalte hundeførerdommen. Det dreier seg om en politimann som hundfører, og han ble beordret til å gå i aksjon for å finne, for å lokalisere fire bevepnede ranere. Og så i den sammenheng han nektet å gjøre det i påvente at han mente at han måtte ha politipatrulje for å følge han. Og det altså saken relativt veldig detaljert beskrevet i de dokumenten som dere finner ute, men saken absolutt ikke så enkelt som i utgangspunktet boka oppsummerer det til. Konklusjonen i den saken at politidirektoratet avsediget politimannen. Denne avsedigelsen ble reversert i dommen, og det høyesteretten som har bestemt det. Så dommen har bestemt at at det var ordrenektelse, det var det faktisk, og det var klandreverdig, og at det ikke burde skje, og dere får litt mer informasjon igjen ved å lese teksten, men at det var ikke så grov, så grov at det fortjente en avsedigelse. Så ved å lese dommen eventuelt, da får dere både innsikt i hva som skal til for å bli avsediget, også når det gjelder grov ordrenektelse, og så også, jeg fikk spørsmål fra deg, ikke sant? Og også fordi, ikke sant, hva er de rammene, hvordan kan man forstå nektelse av en ordre i den sammenhengen. Det klart at politiet noe spesielt, ikke sant? Det ikke alle sammen som jobber politiet, men da får dere et eksempel. Det andre eksempelet var Philips Konoko-saken, altså det veldig dumt, Konoko-Philips-saken, det veldig dumt også at den saken knyttet til et bedriftsnavn, spesielt fordi den saken bruk av nettsider for å laste ned pornografisk innhold. Og det de aller fleste av oss vil reagere med ganske sterkt, og så si at det helt opplagt at en slik sak kan definitivt føre til avsedigelse. Det ingen avsedigelsesak som vi snakker her nå, og ikke oppsigelse alene. Og de aller fleste vil normalt si at ja, det ikke så urimelig. Men denne saken ble også prøvd i høyesterett. Jeg har den her. Jeg skal bare lese veldig kort. Saken gjaldt gyldigheten av avskjed begrunnet arbeidsdagens urettmessig bruk av arbeidsgivers dataanlegg ved nedlastning av pornografisk materiale. Altså bedriften har sparket vedkommende, avsediget, det det egentlig som har sparken, det på dagen. Og dommen fant ut, høyesterett fant ut at der leser jeg, det forelå følgelig ikke et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som ga grunnlag for avsedigelse etter arbeidsmiljøloven. Og det paragraf 15-14. Heller ikke vilkårene for saklig oppsigelse ble ansett oppfylt i den sammenheng. Så det hverken kvalifisert for avsedigelse eller for oppsigelse. Arbeidstageren ble tilkjent erstatning i tillegg til det. Så det det vi snakker om, ikke sant? Det et eksempel, en tydelig eksempel på en sak som det klart at det ingen, dommen har ikke, eller retten har ikke applaudert den bruken av internett til å laste ned pornografisk innhold. Det ikke det vi snakker om. Men poenget at det forelå ikke hverken de reglene som da arbeidsgiveren måtte ta, og heller ikke, fordi arbeidsgiveren visste om dette i lang tid egentlig, uten å ha foretatt seg noe. Det var den veldig tung del, element i den saken. Så det, ikke sant? Det, det understreker hvor, på hvilken måte det, på hvilken måte da hva slags styring, nei, vern, altså stillingsvern har vi i Norge. Så det, vi har to ulike saker, ikke sant? Ordennektelse og en helt tydelig brudd på tillit egentlig på mange måter. Altså det er misbruk av selskapets ressurser til egne formål. Det noen spørsmål knyttet til disse to dommene? Vi skal se også en dom til nå i dag som går på bedriftslederansvaret. Som også, og så husk på at saker som går til Høyesterett, de er vanskelige saker. Ikke sant? De er alltid saker som krever en betydelig undersøkelse og innsikt og studieundersøkelse. Det er ikke, vi har tingrettene naturligvis, langmannsrettene og også Høyesterett. Og det er ikke alle saker som går havner til Høyesterett, naturligvis. Så disse er signalsaker som da gir en retning i hvordan man skal da håndheve loven. Så når det gjelder formkrav til oppsigelser, da sa jeg at vi kommer til å bruke dette her senere i en av de oppgavene som vi har. Men så jeg vil nevne litt grann oppsigelsesfrister som da er hjemlet i paragraf 15.3. Så det at vi skal se litt veldig kort nå paragraf 15.3, men det viktigste, de viktigste punktene som jeg håper at dere skal huske, det er faktisk at fristene kan variere med gitt ansiennitetsterskel. Det er altså jo mer du har jobbet i en bedrift, da har du jo lengre oppsigelsesfrist har du opparbeidet. Det var det ene. Fristene kan fravikes dersom det foreligger avtale eller at oppsigelsen er gitt. Og så ved prøvetid, dere husker at vi har diskutert i forbindelse med kapittel 14, at vi har en prøvetidsperiode, så ved prøvetid er oppsigelsesfristen 14 dager fra dato til dato. Så fra data du har levert, ikke sant, til data du fratrer. Så egentlig, altså ved prøvetiden, da har du relativt lite, altså lite tid til å på en måte, lite oppsikkelsestid på deg. Så tidsbegrensende arbeidsavtaler opphører uten forutgående oppsikkelse, med mindre noe annet har avtalt. Og hva menes det med det? Midlertidige ansettelser, spesielt de ansettelsene som vi har snakket om, som varer 12 måneder uten videre da, begrunnelse, eller uten videre hjemmel til arbeidsoppgaver, som dere husker, det var en av de nye tingene som har kommet i 2015, endringer i arbeidsmiljøloven, ja, da de kan opphøre uten videre. Du trenger, altså det er god skikk å sende 3 måneder før avslutning av forholdet beskjed om at den midlertidige stillingen ikke kommer til å fornyes, ikke sant? Det er en, absolutt det beste, men det er ikke nødvendig, fordi arbeidsavtalen opphører uten forutgående oppsigelse, med mindre noe annet er avtalt. Og da må det avtalt i forhold til hva du har skrevet under i ansettelsesavtalen. Ikke sant? Så her ser dere noen koblinger mellom kapittel 14, som vi så til å begynne med aller først, og kapittel 15. Men dette gjelder, bare for å si det, dette gjelder med, for ansettelse innen 1 år. Mer enn 1 år har du krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fremtreden senest 1 måned før. Igjen, jeg gjentar, det er god skikk hele tiden å sende i god tid, helst 3 måneder, beskjed om at det er det beste du kan gjøre som arbeidsgiver. Men det er ikke påbud. Du er ikke forpliktet til det. så länge då arbetsförhållandet var mindre än ett år. Ja, och så det är ett område som jag tror att vi måste bruka lite grann mer tid, och det är den drøftelsesplikten som är en av de intressanta jag har blivit enig om att vi ska förändra det här, det har jag glömt. Det är inte 17.3, det är 15.3. Ska vi se. 15. Är det 17.3 då? Ja. Nej, beklagar, det är 17.3 faktiskt. Det var inte fel från min sida. Det var riktigt. 17.3. Låt oss starta helt överst, rätt till att kräva förhandlingar. Det är det vi snackar om. Och då säger då arbetsmiljöloven ledd 1, arbetstagare som vill göra gällande att en uppsägelse eller avsked är olovlig. Det är det det drejs om, och så vi kommer på nästa punkt som är också väldigt nära knutet till det. Är det att det är brud på lovens regler om fortrinsrätt eller att det har skett en olovlig midlertidig ansettelse, inleje eller suspension, kan då denna personen kräva förhandlingar med arbetsgivare. Och det är väldigt viktigt att man faktiskt gör det. Det så du har rätt till förhandlingar, för rätt till förhandlingar ger också någon rättigheter som vi ska se med en gång nå efterpå. Punkt nummer 2, arbetstagare som vill och så bara för att se grund till att jag blev förvirrad är naturligtvis för detta drejer sig om tvister om arbetsförhållanden, och så när närmare ett tanke, det är inte rart att kapitel 17 som då drejer sig om tvister då också inkluderar det kapitel 17.3. Och så jag nämnde att kapitel 17 är i den sammanhang väldigt viktig. Lite grann senare också ska jag vi ska läsa 17 paragraf första paragrafen i kapitel 17. Men hvis vi kan läsa lite grann, vi ska inte gå igenom 17.3, men vi ska läsa också ledd 2. Arbetstagare som vill kräva förhandlingar måste skriftligt underrätta arbetsgivare om detta inom 2 veckor, så det är klara frister på det. Och fristen till att kräva förhandlingar regnas från uppsägelsen efter eller avskeden fann sted. Arbetsgivare avslog krav för arbetstagare om fortrinsrätt in i stilling, dersom det tvisten här är om fortrinsrätten. Eller att arbetstagaren fratrådde vid tvist om det har föreligget olovlig inleje eller midlertidig ansettelse. Det är rätt och slett de punkterna som har nämnt där uppe, ikke sant? Fortrinsrätt eller olovlig midlertidig ansettelse, inleje och suspension. Så det, du har rätt till att kräva förhandlingar, för hela poängen i dessa förhandlingarna kan de melde dig din oenighet med den beslutningen som, alltså den uppsägelsesbeslutningen som arbetsgivaren har tagit. Och det är extremt viktigt att man gör det, hvis du vill göra det. Jag ska komma tillbaka, för du har också rätt till rätten till förhandlingar måste ses i nära sammanhang med rätten till, låt oss gå lite tillbaka nu till huvudpresentationen, med rätten till att fortsätta i stillingen. Så som det är, så det var några klara frister till när du ska melde att du är oenig med eventuell uppsägelse, och då är det slik att då har du gjort det, och har du meldt, alltså det är klart att viss arbetsgivaren nekter da förhandlingar, det har vedkommende ikke rätt till, och då har det automatiskt då igen rätt till att fortsätta i stillingen. Og det hjemlet i 15, nå vi tilbake til kapitel 15, 11, ledd 1. Det finnes en god del unntakstilfeller som jeg skal si veldig kort, nevne dem veldig kort nå etterpå. Men så må vi diskutere litt grann logikken bak det med retten til å fortsette stillingen. Det helt åpenbart at når du har sagt opp, og du fortsetter i stillingen, det er ikke funksjonellt verken for deg eller for arbeidsgiveren, i hvert fall ikke for arbeidsgiveren. Det ikke akkurat de beste forholdene og det beste arbeidsmiljøet som skapes av det å ha en person som allerede oppsagt, likevel å fortsette i stillingen. Men arbeidsmiljøloven som vi har snakket om, det stillingsvernsloven. Og det altså jeg sitter her altså jeg skriver hele konklusjonen, kapittel 15, 16 og 17, sikre stillingsvern i Norge, for det faktisk et av de unntakene. Altså de aller fleste arbeidsrett i andre land dette her ikke gjelder. Det er dette unntak på mange måter. Samtidig vil jeg også, altså boka har en veldig konsis og egentlig god beskrivelse av hva denne retten innebærer, og gir en tommelfingerregel som følge. At det som dere husker, vi har skilt årsaker, altså oppsigelse, som skilles av virksomhetens og arbeidsgivers forhold, og arbeidstagers forhold. Dersom vi snakker om oppsigelse på grunn av arbeidstagers forhold, da vil domstolene ofte akseptere fratreden fra stillingen. Så retten til å fortsette i stillingen er betinget en god del av hva de egentlige årsakene til å fortsette i stillingen også mens saken behandles. Og når vi snakker om saken behandles, det kan ta faktisk opp til 1,5 år før du har en rettslig dom om akkurat den tvisten. Ikke sant? Spesielt, og så det ikke vi har, det noen som har diskutert hvorvidt man skal opprettholde retten til å fortsette i stillingen når man anker saken fra tingretten til langmannsretten. Det var også det er en interessant problemstilling i juridisk sammenheng. Og det helt opplagt at hvis da en rettsinstans har allerede uttalt seg for at da arbeidstageren skal fratre, da det kanskje litt urimelig at det vedkommende fortsetter videre. Ikke sant? Men poenget at i alle fall det kan ta opp til minst, altså i alle fall mellom ett år til 2,5 år, før saken endelig behandles. Så dette er på mange måter noen arbeidsgivere kan si at dette en urimelig rett hos arbeidstagernes side. Men igjen, da vi har denne praktiske anvendelse av denne rettigheten, som sier, og igjen jeg refererer til boka, er du oppsagt på grunn av virksomhetens forhold, da denne retten veldig sterk. Det skal veldig mye til for at du ikke kunne stå, altså hvis du uenig med beslutningen fra arbeidsgiveren din, at du ikke får lov til å fortsette videre helt fram til retten, at vi har en kjennelse i saken. Omvendt skilles det forhold som det noenlunde dokumenterbare, som altså arbeidsgiveren kan dokumentere påstandene om at du har vært illojal, eller at du har nektet å følge ordre og så videre, da retten betydelig mer fleksibel når det gjelder å velge fratreden. Og så det et annet spørsmål om du har lov til å ta imot lønn eller ikke. Altså det både lønnsplikt og arbeidsplikt. Nei, lønnsrett og arbeidsplikt. Det to forskjellige ting. Og de behandles på en forskjellig måte fra i rättssystemet. Ikke sant? Så konklusion, detta drar sig om en av de ett av de elementen som da definitivt kvalificerar oss för att si att I Norge har vi ett väldigt starkt stillingsvern. Två, det har praktiska betydning hvordan da rättssystemet behandler denne rättigheten. Och tre, at det hjemlet I 1511, men så alle de unntakstilfellene som jeg har nettopp redegjort for, det dere finner det på I ledd 1511, 3 og 4. Jeg tror ikke at det nødvendig. Det noen av dere som, skal vi lese litt fra den 1513, eller skal vi gå videre? Hva synes dere? Ikke veldig stor respons her. Ok. Og så siste gang gikk jeg veldig, veldig raskt. Jeg hadde bare 5 minutter. Det årsaken. Jeg bruker litt mer tid på det, fordi det ikke ubetydelig. Det av de sentrale bitene I pensum, synes jeg personlig. Som sagt, jeg gjentar. Boka bruker mange sider I kapittel 10 for å snakke om oppsigelser. Så vi veldig fort å repetere litt hva suspensjon og hva avskjed. Suspensjon en annen type form. Det ikke en oppsigelse. Det omvendt enn det sammenlignet med det vi har snakket om nå. Det pålagt fratreden. Det det som suspensjon. Ikke sant? Og så hvis du veldig uenig med denne suspensjonen, da kan inntre den retten til å fortsette I stillingen. Da begynner da en juridisk sak. Men I utgangspunktet, suspensjonen brukes da av arbeidsgiverne til å pålegge fratreden fra arbeidsforholdet under en undersøkelse. Det stort sett bare da det foregår. Mistanke for underslag og mistanke for lojalitetsbrudd, for brudd på taushetsplikt og så videre. Og I mellomtiden, da, altså under men lønn, igjen, vi må huske at retten og plikten til å være I arbeid må ses litt adskilt I den sammenheng fra det å få lønn eller ikke. Som regel, da, når du har suspensjon, da fortsetter det, du mottar lønn. Med mindre noe annet da bestemmes i interne forhandlinger. Husk på at du har rett til forhandlinger uansett. Mottar du suspensjon, eller avsked, eller oppsigelse, du har alltid rett til å innkalle da arbeidsgiveren til forhandlinger. Enten alene eller med tillitsvalgte. Så når det gjelder avsked, da det definitivt den mest akutte formen for oppsigelse, da hvor oppsigelse, alle frister for oppsigelser, det gjelder ikke, da går du på dagen. Det det som mange forstår da med å få sparken, det akkurat den der. Avslutning av arbeidsforhold med øyeblikkelig virkning. Og igjen, bare for å gjenta den saken, det derfor jeg brukte litt mer tid på de to dommerne, sorry for avbrytelse, men jeg har aldri skjønt det. Det folk som kommer fra den ene døra og forsvinner fra den andre døra. Det litt interessant. Ja, det gjennomgangs... Ja, beklager. Det var bare parentes. Ja, for å komme tilbake til det. Det de samme reglene, de samme årsakene som kvalifiserer for oppsigelse, kvalifiserer også for avsedigelse. Men de av helt annen da, styrke enn enn når du blir sagt opp. Og naturligvis, hvorfor, altså kan jeg stille et spørsmål, det kanskje naivt og dumt spørsmål, men hvorfor må de være mye mer tyngre, graverende faktorer enn I oppsigelse? Hvorfor det slik? Hvorfor loven vil ha det slik? Altså det meget logisk, men hvorfor kan vi sette ord på det? Det noen? Jo. Det noen? Altså, det klart at det å få sparken på dagen, det en utrolig, det skaper utrolig store problemer for arbeidsdagen, ikke sant? Du må finne jobb, det tar ofte 6 måneder til å finne jobb. Det betydelig tap av inntekt og betydelig tap av tid som du vinner når du har 3 måneders oppsigelse eller til og med 6 måneders oppsigelse hvis du har jobbet 10 år I en bedrift. Har jobbet mer enn 15 år I en bedrift, som det saken faktisk I forbindelse med Philips, ConocoPhillips-saken, og du blir sparket på dagen, det en betydelig konsekvenser for arbeidsdagen. Derfor avsked en utrolig sjelden, og da må det være dokumentert, godt dokumentert, og veldig graverende tilfeller av både ordrenekt, ulovlig fravær og så videre. Selv politimannen som nektet å følge ordre I polititjeneste, hadde noen begrunnelse da det ikke da fikk medhold I retten høyesteretten til og med at avsedigelsen ugyldig det var ordrenektelse men det var ikke så graverende for å gi avsked og så fikk jeg også erstatning ja da tror jeg at ja, da jeg ferdig med dette kapitlet. Altså nå har vi behandlet skikkelig både dommene og forsovet også hele kapittel 10, og så vi inngår da, vi kommer inn I kapittel 11, som heter bedriftslederansvaret. Ja. Og så Jeg vil da stille spørsmål til noe som vi behandler. Det et ord som vi behandler dagligdags uten å tenke veldig mye på det. Hva straff? Hva straff? Og hvorfor må vi ha straff? Hvorfor har straffeloven? Det en hendelse som skjedde. Hva det på grunn av at vi ønsker at den samme hendelse ikke skal skje fremover? Hva hjemmel, hva logikken, hva det egentlig grunnlaget? Hvordan da straff som rettslig begrep har blitt praktisert gjennom de siste årtusener? Husk på at dette her mye av tankeguds vi har i det moderne arbeidsretten, ikke arbeidsretten, just generelt, det kommer stamme fra romerne. Både de gamle romerne, men også de romerne fra Konstantinopel, altså bizantisk da, rettsstatsdannelse. Og så da tok jeg eksempler på eksempler fra en del kilder for å da diskutere den saken, altså for å diskutere hva begrepet straff da. Straff, sier da en høyesteretten, et onde som staten tilføyer en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen. Altså det ikke for å, det på grunn av lovovertredelsen. Det ikke for å gjøre vedkommende bedre eller for å ha preventive effekter. Det for å tilføyer en lovovertredelse på grunn av lovovertredelsen, fordi du har overtredt loven I den hensikt at han skal føle det som et onde. Så på den måten kan det virke preventivt. Altså, den personen som har brutt loven må følge konsekvensen av det og må forstå at dette her forårsaker under, altså det har negative effekter på vedkommende. Det nesten sagt eksemplarisk, altså det som, og det, hvis det en som opplever det, da alle sammen som ikke overtrer loven da, må være klar over at slik det. Et grunnleggende rettsstatsprinsipp at den skyldige må kunne klandres. Vedkommende må ha utvist skyld i strafferettslig forstand. Og skyld i strafferettslig forstand, det betyr at når de behandler da fakta i saken, dere husker nå hva fakta i saken betyr, når de behandler fakta i saken, da må de kunne påvise, enten du aktorat, eller i alle fall rettssystemet, må kunne påvise skyld, og på hvilken måte det forårsaket, og graderinger av det. Så helt til slutt, og det basert akkurat den mest opplagte påstanden, den basert på noe som var det avgjørende grunnlaget for utøvelse av rettssystemet i gamle Roma. Og derfor dere ser her en latin uttalelse her. Skyldprinsippet har dype historiske røtter, og den den berømte nulla pene sine culpa. Det noen her som kan latin? Som kan oversette det? Noen? Jeg kan ikke veldig godt latin, jeg kan gammelgresk, men nulla betyr ingen. Pene, det faktisk... Yes! Det helt riktig! Ja? Og det nettopp det, altså peni, det gammelgresk ord som kommer som ord for straff. Og naturligvis sine culpa, culpa, mia culpa, ikke sant? Det skyld, min skyld, uten skyld. Jeg håper at dere husker det, bare for å imponere deres venner hvis dere vil. Altså, men det en veldig potent utsagn. Nulla pene sine culpa. Og det altså på samme måte som definisjonen av straff, en del av solid felles europeisk tankegods, skriver jeg her. Så hvis dere har lagt merke til den gjeldende da straffeloven som vi har i Norge, det egentlig datert 1905. Ja. Så med det, da skal vi gå videre til, jeg har skrevet noe her. Ja, og så bare for å lese noen små tanker altså, som samlet her fra litt ulike hilder. Straff et tilbakeskuende fenomen, med andre ord, ikke sant? Og det her en viktig begrunnelse for straffen, det å gjøre eksempel av noe, og gjøre at loven merkes, konsekvensene av det å bryte loven merkes. Og det en reaksjon på en ulovlig handling eller unnlatelse som har funnet sted i fortiden. Ja. Resten kan vi droppe, det har jeg sagt. Så neste tema og spørsmål hva begrepet ansvar? Husk på at vi snakker om bedriftslederansvaret, så da må vi som gode analytikere vi må definere begrepet ansvaret. Vi skal definere også hva bedriftsleder også. Vi tror at vi vet det, men dere skal se veldig raskt at det ikke så enkelt. Ok. Begrepet ansvaret. Vi har minst to forskjellige definisjoner av begrepet ansvaret. Det som vi mest opptatt av det nå, det juridiske ansvaret og ikke moralske ansvar. Men jeg starter først og fremst med moralske ansvar. Jo, det når du har den forpliktelsen du føler til å forsvare eller rettferdiggjøre handlinger som i tråd med en moralsk norm, regel eller autoritet. Vi kommer til å snakke mye mer om bedriftsansvaret i denne forstand, altså i den etiske moralske forstand, om 1,5 år fra nå. Det emnet bærekraft og etikk, da hvor vi tar opp og diskuterer veldig mye mer utførlig akkurat denne siden av av ansvaret når du en bedrift eller når du leder en bedrift. Men nå I dag, vi skal fokusere bare på det juridiske ansvaret, og det mye mer smalere definert, og det har noe å gjøre med å bære følgende hos på begrepet straff, ikke sant? Det var vi diskuterte nå, ikke sant? Og så videreføres I begrepet ansvar, og bære følgende av skadegjørende handlinger eller unnlatelser, særlig form av straff eller erstatningsplikt. Merk den negative ordleggelse versus den positive ordleggelse som du har I moralsk ansvar. Moralsk ansvar forpliktelse til å forsvare eller rettferdiggjøre. Det noe som du gjør aktivt, ikke sant? Som I tråd med en moralsk norm. Ikke sant? Mens juridisk ansvar å bare, det negative, den går tilbake til deg og bare følgende av at du har gjort noe galt. Ok. Særlig form av straff eller erstatningsplikt. Og da det vi ute etter. Altså, juridisk ansvar betyr, involverer på en eller annen måte en straff og en erstatningsplikt. Vi kan ta en liten pause. Det passer utmerket nå å ta en liten pause. Jeg har fått telefon nå. 15 minutter.
Ok.
Vet dere hva, det nå kom jeg på at det var en praktisk opplysning som jeg absolutt glemte å nevne. Bare les beskjedene i fronter. For jeg har laget, jeg gikk inn i frie kilder, altså frie tekster for å si sånt, og samlet et dokument med alle opplysninger om, som jeg kunne finne av artikler om saken som Oblig 3 dreier seg om. Så i alle fall dere har det. Etter hvert skal jeg få tak i også den artikkelen fra Bergestidene, som jeg bare legger inn som et tilleggsinformasjon innenfor den samme teksten. Så, og det dere kan, vi kan bli enige om at vi baserer oss da analysen på bakgrunn av det eksisterende informasjonen som jeg legger ut som bakgrunnsinformasjon. Ikke sant? Så slik at vi ikke har noe. Ja, men at vi ikke hadde tilgang til viktig informasjon som vi burde ha hatt. Og dommen vet jeg ikke om vi får i tide, det må jeg bare si. Det er litt noe som jeg må også lære. Fint med veldig aktuelle, tidsaktuelle temaer, men samtidig må vi også kunne ha noe sånne grunnleggende informasjon. Og det tar tid før dommene legges ut, faktisk. Det tar tid. Ok, det var en liten parentes om de praktiske opplysningene knyttet til Oblig 3, og så jeg går tilbake til tematikken om ansvar. Så vi diskuterte nå like før pausen, var litt grann refleksjoner om begrepet ansvar, og ikke minst ansvar i en juridisk sammenheng, og da ble vi enige om at i en slik sammenheng, da dreier seg egentlig om både altså handlinger som eller unnlatelser som følger til ansvar med straff eller erstatningsplikt som konsekvens. Og da er det der spørsmål, hva mener vi? Ok, det var objektet, ansvaret, men hva er subjektet? Hvem kan da ha ansvar i denne sammenheng? Som dere vet, bedriftene er juridiske enheter. Kan da en bedrift stå til ansvar? Svaret er ja. Kan en bedriftsleder stå til ansvar? Svaret er ja. Kan en arbeidstager da i den sammenheng som jobber for bedriften være ansvarlig? Svaret er også ja. Så det er både bedriftslederne, arbeidstagerne, som da har delegert det ansvar for, som har fått delegert ansvar fra bedriftsledelsen, og selve virksomheten var ansvarlig i den sammenheng. Ok, og da vi kan lese veldig fort de henvisningene som vi har her, og som alle sammen kommer fra arbeidsmiljøloven naturligvis, men det kommer fra et kapittel som vi overhovedet ikke har diskutert eller sett ennå. Og i denne sammenheng da foreslår jeg at vi tar med å se litt nærmere på de siste sidene, fordi vi har brukt ganske mye tid for å se alle sidene nesten helt fram til kapittel 15. Og kapittel 16, som jeg brukte ganske mye tid da for to forelesninger siden. Men da kapittel 17, det er det vi har snakket om, tvister om arbeidsforhold. Her har jeg en liten bemerkning som jeg har lovet dere før pause. La oss lese ledd 1. Tvister om arbeidsforhold. Det er tvister. Hva skjer når det oppstår frister? Jo, hvordan reguleres disse tvistene? Jo, i søksmål om rettigheter eller plikter etter denne loven, for det finnes andre rettigheter og plikter fra andre lover, men etter denne loven gjelder domstolloven og tvisteloven. Det er for oss svarte bokser. Vi går ikke inn på det. Ikke sant? Så, men det er domstolloven og tvisteloven med de særreglene som går fram av dette kapitlet. Og hele det kapitlet, 17, involverer en del særregler som noen av de har vi sett, blant annet rett til å kreve forhandlinger. Det ikke helt bra, det dokumentkamera vi har, altså. Så, det disse reglene. Et eksempel på en viktig særregel, det på 17.2, tvisteløsningsnemnd. Og så varsel, hvis dere ser tvist som nevnt i paragraf 13, jeg minner litt grann at altså 10.13, 10 kapittel 10 arbeidssted, ikke sant? Eller 12, 14 og 14, det ansettelseskapittel, og så videre, ikke sant? Kan bringes inn for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse. Og ikke bare det kan, men tvist kan ikke bringes inn for domstolene før den har vært prøvet for nemnda. Så, regelen. Først det tvistenemnda, tvisteløsningsnemnda, som da vi kaller det tvistenemnda litt for forkortelse. Så tvistenemnda må behandle tvisten før saken kan gå til domstolene. Og ikke bare det, men det skal foreligge en kjennelse fra nemnda for at det skal være et input i input til domstolens arbeid. Og her står det, jeg sier nå, tvist kan ikke bringes inn for domstolene før det har vært prøvd i nemnda. Og så ved domstolsprøving av tvisten skal den konklusjonen nemnda har kommet til stå ved lag mens saken til behandling ved domstolene. Ja. Ok, så det kapittel 17. Kapittel 18, det dreier seg utelukkende om tilsynet. Og det arbeidstilsynet en veldig viktig etat på myndigheten sin side for å sørge for at de kan håndheve loven. Jeg går ikke veldig mye inn på det, men jeg har nevnt det i noen sammenhenger. Og så ikke minst da loven har refererer påleggelser kan de ha i den sammenhengen. For eksempel tvangsmult, som det står her, 18.7. Eller stansing av arbeid. Det alt det som arbeidstilsynet kan gjøre. Men så, kapittel 19, det straff da. Ikke sant? Og som vi skal se litt nærmere på det. Og det det aller siste kapittel før, det aller siste kapittel avsluttende bestemmelser, men det egentlig den siste substansielle kapittel i loven. Oi! Jeg må bare beklage, jeg vet ikke hva som foregår her i dag. Det veldig, veldig sterkt lyd, altså. Det ja, og det la oss definere, la oss se da hva som står, det vi har snakket om 10.1, 10.2, 19.1, 19.2 og 19.3, ikke sant? La oss se hva som står på 19.1, ledd 1. Ved fortsettelig eller uaktsom overtredelse. Allerede de første. Vi starter med det mest sentrale. Fortsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne loven straffes innehaver av virksomhet. Og nå må dere legge merke til de ordene her. Da innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten med bøtter eller fengsel inntil ett år. Ok, da har vi fått det. Da vet vi at da det faktisk straff inntil ett års fengsel som kan være den straffrettslige siden av overtredelsen av arbeidsmiljøloven. Det greit å vite. Det ikke bare det, men her står det under avsnittet, eller ledd 2, under særlig skjerpede omstendigheter. Og nå må dere være klar over alle disse ordene nå betyr veldig mye noe veldig konkret i en rettslig sammenheng. Altså, hvordan defineres da de særlige skjerpede omstendigheter sammenlignet for eksempel med forsettlig eller uaktsom eller til og med grovt uaktsom overtredelse? Så under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes. Så hvis du virkelig reckless, som det heter, da kan du få opp til 3 års fengsel. Det rammene her. Ok, så overtredelse, og de rammene her gjelder stort sett og i hovedsak arbeidsmiljøloven og ulykker og skader. Altså de tingene som de har gjort, eller de tingene som de burde ha gjort og de har gjort for å unngå skader. HMS, det det vi snakker om. Ok. Så, men så, hva sier loven om arbeidstagers da? Ansvar, og det ble vi enige om at det hjemlet i paragraf 19.2. La oss se litt, først og fremst ledd 1. Arbeidstager som uaktsomt overtrer bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne loven, straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. Som dere ser her, det er litt mildere. Da det bøtter vi snakker om, det er ikke fengsel. Og så, hvis vi går videre, overtredelsen forsettlig eller grovt uaktsomt, kan bøtter eller fengsel inntil 3 måneder, eller begge deler anvendes. Så hvis du gjør noe forsettlig, altså hvis du med vilje ødelegger maskiner som forårsaker deg alvorlige ulykker etterpå, det klart at da kan du også få stå... kan du få fengselsstraff i tillegg. Men igjen, 3 måneder, bare legg merke til forskjellen. Den ene får 3 år, den andre får 3 måneder. Ikke sant? Det er en betydelig forskjell. Og det har noe å gjøre nettopp med det ansvaret ligger klart på arbeidsgiversiden og ikke arbeidstagersiden. Ja, og så la oss lese litt det som ligger her, det som jeg har markert her. Ved avgjørelsen av om det foreligger slike omstendigheter, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen var i strid med særskilt arbeids- eller sikkerhetsinstruks, og om arbeidstageren forstod eller burde forstå at overtredelsen kunne medføre. Ok. Nå har vi lest det, og så hva med virksomheten da? La oss se da paragraf 3. Hva står det om ansvar for selve foretaket? Jo, straffansvar for foretak regulert i straffeloven, og da det rett og slett at vi må gå til straffeloven der for å finne de nødvendige bestemmelser. Men poenget at jo, det foreligger altså også en bedrift, altså selve virksomheten kan bli straffet. Ok, og så på bakgrunn av det vi har snakket om, det flere ting som vi må stille spørsmål. Hvordan definerer vi da lederansvaret? Jeg vet ikke om jeg har hatt det her, men det kommer litt senere i Lysark. Altså, for å kunne... Det er veldig viktig når man vurderer ansvar, og kunne lage følgekobling, og nå snakker vi om et eksamensoppgave som var stilt for tre år siden. Hva forutsetningene for at en skal ha ansvar som bedriftsleder? Det er 3 forhold. Jeg skal komme tilbake til å si det, men det er litt viktig når vi diskuterer dette temaet. For det første, det må foreligge en skade. Det må foreligge en årsakssammenheng. Og det må foreligge nettopp noe som har blitt gjort, en handling. Og da, dette vil jeg veldig gjerne skrive her, fordi det merker jeg at det er veldig ofte som glemmes. Ja. Så det må foreligge en handling, eller unnlatelse, ikke sant? Som må dokumenteres, som må bevises at det er denne handlingen. Og det er ikke bare det, og det må foreligge en skade. Økonomisk eller helsemessig. Og ikke bare det, det må foreligge også en sammenheng mellom årsak Alltså du kan ha gjort mye och många undlatelser och många handlingar som var oheldige. Men hvis du ikke, altså hvis I retten klarer man ikke å skape denne koblingen her, da det ikke den nødvendige årsakssammenheng, og da foreligger ikke noe ansvarsforhold heller. Dette viktig. Mange vil si at dette her opplagt, men forestill deg nå at da du som for eksempel du meddommer I retten, da må du forstå hvilke type handlinger eller unnlatelser har rekkefellen, ikke sant? Årsakssammenheng, også ut fra tekniske forhold, som har forårsaket forutsetningene som leder til skade. Og med det, med denne bemerkningen her, da kan vi da se litt nærmere på hva som står I det lysarket. Og det ledelse I norske bedrifter kan pådra seg både et straffansvar og eller en erstatningsansvar. Det har vi sett I utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Og med straffansvar, det så vi etterpå, det maksimalt tre år fengsel. Nei, tre års fengsel. Så det andre spørsmålet ok, hvem bedriftslederen? Hvem bedriftslederen? Det alltid den øverste lederen som sitter med ansvaret? Svaret nei. Det ikke slik, og det årsaken til at jeg svarer nei her, at det ikke alltid den øverste lederen som sitter med ansvaret, det mange sider ved det, men den viktigste forklaringen denne. På en måte, du må, altså for å kunne etablere ansvarsforholdet, da må du fokusere på handlingene, og da det der spørsmål hvem som har handlet, eller har ikke handlet, mens vedkommende burde ha handlet I den sammenheng. Og som har da den årsakssammenhengen til skade. Det er ikke nødvendigvis, faktisk det veldig, det snarere unntak en regel at det den øverste lederen som da sitter med ansvaret. Så hvor ligger den reelle da, lederansvaret? Begrepet ledelse her innbefatter alle sammen. Det kan innbefatte både toppledelse, styreleder, styremedlemmer, men også tekniske sjefer, økonomisjefer og så videre. Det kan være alle de her. Det kan være alle sammen, eller bare en av de. Og domstolene, skriver jeg her, vil alltid søke å finne hvor det reelle lederansvaret skal legges. Så på en måte dommerne eller ansvaret for dommernes ansvar nettopp å etablere den enkel da sammenhengen som jeg har beskrevet her ved å vise påvise hva noen av de altså for det første det gjelder å avgrense ansvaret I så fall hvis de ikke avgrenser og involverer flere personer hvordan de til sammen og kollektiv har ansvar og gjennom handling, årsakssammenheng og skade. Det det jeg mener med det. Og så et eksempel. Gi meg, ja. Og så jeg har en konkret sak her som et eksempel. Men la oss lese dette her, det lysarket først. Lover og forskrifter som hjemler straffansvar for ledelse. Fordi nå har vi snakket om, og vi har sett I arbeidsmiljøloven, og dere har sett den avgrensningen, ikke sant? At det straffansvaret som gjelder overtredelse av denne loven, det det vi leste nå nettopp. Men bedriftslederansvaret, det noe mye, mye mer videre, og det dreier seg om noe mye mer enn arbeidsmiljøloven. Boka tillater seg, og så jeg tillater meg akkurat som boka, til å diskutere dette her, fordi jeg tror det første gang dere på en måte får behandle tema bedriftslederansvaret I sin helhet. Dere har sett I forbindelse med markedsføringsloven, dere har sett I forbindelse med skatteloven, regnskapsloven og så videre, ikke sant? Men det som helhetlig fenomen har vi ikke behandlet I noe som helst, og vi kommer ikke til å behandle heller annet sted enn dette, enn her I dag. Så Men det som utgangspunkt, da det klart at det ikke bare arbeidsmiljøloven som en bedrift må ta hensyn til, og en bedriftsledelse må ta hensyn til, men det forurensningsloven, jeg nevnte skatteloven, og akseloven, som vi skal se veldig, veldig snart. Vi har sett naturligvis også en del andre lover som, som knytter seg til arbeidsmiljøloven, men det ikke det jeg mener nå. Jeg mener ikke den, den svaren som da i bredere forstand kan vi definere arbeidsrett. Det også de andre svarene. Som akseloven for eksempel, som har spesifikke bestemmelser for, for hva det ansvaret, og hvordan kan man da definere ansvaret for de enkelte, både for styreverv, for arbeidslederen og så videre. Og så straffansvar for forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse for forsvar i arbeidsmiljø gjelder spesielt kapittel 3 og kapittel 4 som jeg har nevnt. Og det har vi sett paragrafen 19.1. Og den saken her, det et eksempel på en sak da hvor det var en grove drift i Svalbard. Da hvor det skjedde en ulykke i 2005. Det var en gjeng av 11 arbeidere som befant seg ned i gruven. Og så plutselig skjer det noe da, på grunn av en god del tekniske detaljer som dere kan lese i selve kjennelsen som dere finner på fronten. At det har blitt da, altså, det har blitt mye mindre oksygen, mye mer metankonsentrasjon, og alle sammen besvimte. Og så det var en person av disse 11, heldigvis var det bare en person som døde. Og så var det da det store spørsmål, og det veldig morsomt å lese den saken der. Morsom, det forferdelig tragisk hendelse, men det morsomt å lese tanken, saken. Og hvordan prøver da retten til å etablere det der? Handling, årsakssammenheng og skade. Hva som har faktisk skjedd. De bruker 5 sider bare for å beskrive i detalj hva som har faktisk skjedd. Og i denne beskrivelsen knytter de seg nøye sammen de punktene som avgjørende for hva som den vedkommende, som var, og de kaller han A, det en person som egentlig var driftsingeniør, så det en lederstilling, men det ikke øverste leder, det faktisk ikke nestleder. Det en mellomledernivå. Så det en driftsingeniør som retten kaller han, eller forsvaren kaller vedkommende faktisk arbeidsdager. Ikke leder, arbeidsdager. Og det åpenbart fordi arbeidsdagerne da behandles mye mildere enn arbeidslederne i for eksempel i arbeidsmiljøloven. Ikke sant? Så og da, men det hjalp ikke, også det altså personen ble vurdert skyldig og fikk 60 dagers fengsel. Ja. Og det var fordi det forelå såpass klare bevis at vedkommende ikke har undersøkt det som burde undersøkes i hans stilling, som driftsingeniør, med døden til følge. Grovt uaktsomhet. Det noen spørsmål? Vi litt trette i dag? Eller? Jeg må ha litt trann med meg. Nei, men den der virkelig en av de... ikke sant? Det gir et eksempel på ikke minst hvor alvorlig galt kan det gå hvis du ikke følger arbeidsmiljøloven, men også hva slags konsekvenser det kan ha for de enkelte. Og da var det ikke noe snakk om å anklage bedriften, virksomheten. Det ikke snakk om å anklage styrelederen eller den administrerende direktøren. Nei, det denne personen der, driftsingeniøren. Ja. Ja, og da har jeg akkurat dette har jeg nevnt. Og så la oss gå litt mer detaljert nå. Ikke detaljert, jeg brukte mye tid nå for å forklare akkurat den der. Men det står i aksjeloven 17.1, Og det, jeg håper at jeg har aksjeloven med meg, ja. Fordi jeg har en følelse at jeg ikke har den, da. Nei, hvis dere gir meg bare et lite øyeblikk, det var litt bommert, da. Ja, nei, jeg tror ikke det jeg har tatt med meg fra kontoret. Nei, det var litt dumt. Jeg har ikke aksjeloven med meg, jeg har noen utdrag, men det gjør ikke noe. For jeg har tenkt å bruke god del tid nå for å lese litt aksjeloven. Dere har ikke sett aksjeloven før nå. Men da, det aksjeloven spesielt som forutsetter nettopp denne koblingen som vi har snakket om nå. Der står det eksplisitt i loven om hva som da innebærer det å ha ansvar. Og det styre og daglig leder står personlig og solidarisk ansvar med hele sin formue. Det ikke, altså det den andre siden av erstatningsansvar, som den økonomiske. Vi har sett den straffemessige, ikke sant? Også hvordan altså domstolene kan bestemme begrep, altså straff, men det har også økonomisk erstatningsdimensjonen, som hjemles nå i aksjeloven paragraf 17.1. Så styre og daglig leder står personlig og solidarisk ansvar med hele sin formue, forutsatt at, og så det skal se noe veldig, et viktig poeng som vi må huske i den sammenheng. Det den. Jeg tok noen utdrag fra aksjeloven, heldigvis, men jeg burde ha hele loven for å vise dere hvordan det strukturert, og det må jeg gjøre kanskje neste gang. La oss lese litt grann om aksjeloven. Det kort om loven, det den første loven startet tidligere lov fra 1976, men hvis vi leser spesielt det som markert her, aksjeloven gjelder aksjeselskaper, gjerne betegnet AS-er, AL eller LL. Dette en foretaksform hvor eierne til forskjell fra et enkeltforetak, et enkeltpersonforetak, ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Og da dere går tilbake til meg, og så, hvordan kan det være slik at vi har aksjeloven, og aksjeloven sier nettopp at vi ikke har personlig ansvar, ikke sant, for selskapets forpliktelser eller gjeld. Hvordan kan det henge sammen med det jeg nettopp sa? Og så det en del betingelser her som vi skal lese litt utover. Altså det bare innledning for hva aksjeselskapet kan være. Og det første nettopp det det begrensede ansvar, at man ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Men denne setningen kan være misledende når vi har noe som forsettlig eller grov uaktsomhet som knyttes, som kommer inn i bildet. Ikke sant? I utgangspunktet går bedriften konkurs. Da stiller du ikke med hele din formue. Ah. Ja, jeg vet ikke hva som skjer her. Hæ? Ja. Styre og daglig leder står personlig og solidarisk ansvarlig med hele sin formue. Dersom det foreligger da erstatningsansvar, det det eneste forutsetning for at da dette skal gjelde. Ellers det som da loven sier, går selskapet konkurs, da mister du bare det du eier i selskapet, altså de aksjene dine. Ikke sant? Så det er forskjellen mellom erstatningsansvar og økonomisk ansvar i aksjelovens forstand. Ja, og så her står det litt grann om hva kan jeg spørre bare en liten ting? Dere har ikke hatt gjennomgang av aksjeloven frem til nå, ikke sant? Meg bekjent, altså spesielt Ivar pleier av og til å snakke litt om aksjeloven, men jeg var litt usikker. Så la oss lese bare det siste avsnittet. Aksjeloven inneholder bestemmelser om lovens virkeområde, och om ansvarsbegränsningar, ikke sant? Alltså rätt och slett det är alltså det är bestämmelser om hur man kan förstå det ansvaret och de begränsningar som det ansvaret har. Vidare ges regler om stiftelse av aktieselskaper. Och tro mig, den känner jag väldigt gott hur dessa regler praktiseras, ikke sant? Både för stiftelse, selskapskapital, hur mycket pengar ska du ha rätt och slett. Hur aktieägarna ska organiseras, hur man då etablerar och inviterar där generalförsamling, hur den där styret ska jobba i den sammanhang, vad slags typ av dokumentation ska finnas genom det, hur den du inkallar till generalförsamling. Det är omfattande regler där. Och tro mig, hvis jeg sier det, at det er veldig sannsynlig, det er, hvis det er en lov som dere kommer til å bruke ganske mye, det er den der. Enten fordi dere skal jobbe med å forberede saker for styret, eller fordi dere skal være involvert på en annen måte, spesielt hvis det er et aksjeselskap av mindre omfang, små og mellomstore bedrifter som har aksjeselskaper. Det er virkelig sentrale bestemmelser der. Gjør du feil som aksjeselskap, nå diskuterer jeg ikke nå begrepet erstatningsansvar, ikke sant? Vi parkerer det lite grann, og så vi mer generelt om aksjeloven. Gjør du en feil i saksbehandling av hvordan du innkaller for eksempel til en generalforsamling, kan hele det året, hele generalforsamlingen kjennes som ugyldig. Absolutt alt da, som generalforsamlingen har bestemt kan kjennes som ugyldig, hvis det spesielt en deltaker som litt kverulant. Och det har vi sett, jag vet inte om dere har sett kvällande deltagare i alltså generalförsamlingsmöte, det är otroligt morsomt. Det är DNB speciellt har en där var där var bidra generalförsamling kommer och säger och snackar faktiskt om den moraliska ansvaret som DNB har i förbindelse med en del med dens politik. Ja, så det er mange regler her som vi ikke har tid og vi ikke kommer til å gjøre det, men det er ekstremt mange regler her som da definerer og bestemmer hvordan den mest vanlige form for bedriftsorganisering skal fungere. Og da snakker jeg om 70% av alle organisasjonsformer vi har i Norge, 70% er aksjeselskaper. 70%. Dere har helt sikkert om organisasjonsformer som samvirke. Og da det mange store selskaper som fungerer under samvirkeloven, for det en egen lov for en annen organisasjonsform, som for eksempel Coop har samvirke, Tine samvirke, Obos samvirke, og så videre. Så det ikke alle selskaper, spesielt alle store selskaper, som reguleres av denne loven. Det også, det finnes andre, men det klart at den bestemmer hvordan egentlig 70% av alle våre bedrifter styres i Norge. Og ellers i utlandet også. Det samme gjelder. Det mer enn 70% i utlandet faktisk. Ok, da har jeg nevnt det. Men så, da kommer vi inn til erstatningsansvar. Og da håper jeg at dere husker, og at jeg på en måte jeg har formidlet på en riktig måte, at det er en forskjell mellom økonomisk ansvar i forhold til hva virksomheten gjør, og erstatningsansvar i aksjelovens forstand. Og da vil jeg veldig gjerne, da vi på i kapittel 17, og da har vi passert alle de kapitlene som ikke sant, hvordan man etablerer aksjeselskap, ikke sant, alt det jeg har nevnt nå, da vi på kapittel 17 begynner vi å snakke om erstatning. Det synd igjen at jeg ikke har loven slik at dere ser litt strukturen litt bedre. Men ok, 17.1, la oss lese den hvis dere, altså vi har bare, jeg skal være veldig rask, så jeg har bare 10 minutter igjen. Erstatningsansvar. Da det selskapet, aksjeeier eller andre kan altså selskapet, altså aksjeselskapet. Selskapet kan kreve aksjeeier også eller andre utenfor selskapet og utenfor av aksjeeierne kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. Og da, hvis det kan påvises, og husk på denne sammenhengen nå, ikke sant? Hvis det kan påvises på en sannsynlig måte, at nettopp det var de, den forsettlige eller uaktsom handling som har funnet sted, og har forårsaket da økonomisk skade, her det som regel økonomisk skade vi snakker om igjen, da sitter du med det vi kaller erstatningsansvar. Selskapet, aksjeeiere eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsom har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet. Det er rett og slett medvirkningsdelen i erstatningsansvaret. Så har de medvirket uten at de har selv vært aktivt i forsettlig eller selv vært aktiv i å neglisjere og gjøre ting, du kan også bli involvert. Derfor, hvis dere har sett det tidligere, styre og daglig leder står personlig og solidarisk ansvarlig med hele sin formue, dersom det er det, det skjer det som vi snakker om. Konklusjon. Hvis noen gang dere blir bedt om, altså som meg for eksempel, dere blir bedt om å være en del av styret i et taxiselskap, da må dere tenke dere om hva dere gjør. Og i så fall, hvis dere sier ja, da må dere være klar over at dere må bruke litt tid på akkurat det å være styremedlem i aksjeselskapet. Fordi dere, altså enten bevisst eller ubevisst, dere kan være en del av en sak som er involvert i saker med, som involverer nettopp erstatningsansvar. Og da snakker vi om betydelige formuer, det betydelige beløp som gjelder. Det er noe som jeg ikke visste når jeg tok ansvaret for å være styreleder i et boligaksjeselskap. Det er aksjeloven som gjelder også bolig, det lille bolig, ikke sant? Der vi er tre, vi snakker om 19 enheter. Men det er alt det som gjelder aksjeloven gjelder også så ja, små aktiviteter som et boligaksjeselskap. Men gjør du en feil der, da sitter du med hele din formue. Glem leiligheten du har. Ikke sant? Ok, da tror jeg at jeg har nevnt det, og så jeg håper at dere husker det. Det er ikke så mye tema. Akkurat det er en liksom allmenn kunnskap. Det er ikke så mye at dere skal ha det på eksamen eller ikke. Det er veldig viktig kunnskap for dere å ta med videre. Ja, og så det er en liten ting til som også er viktig å nevnes i boka for øvrig også. Det er selskapets beslutning om å fremme krav. Når fremmer man egentlig krav? Det er generalforsamlingen avgjør. Det er generalforsamlingen som avgjør om erstatningskrav på selskapets vegne mot dem som er nevnt i 17N, og da dere ser hvem de er, skal fremmes. Så generalforsamlingen, og, altså den ordinære, eller den ekstraordinære generalforsamlingen, husk på, jeg nevnte i sted at det finnes meget klare regler hvordan du kan innkalle en generalforsamling, enten det er ordinær eller ekstraordinær. Det finnes helt bestemte regler. Har du fulgt disse reglene, og den generalforsamlingen har inntrett på en lovlig måte, da kan generalforsamlingen avgjøre om faktisk erstatningskrav skal fremmes. Og det er det åpnet gjeldsforhandling eller konkurs, gjelder reglene i konkursloven. Og det ser vi ikke på. Ja. Er det noen som har spørsmål om tema erstatningsansvar i aksjelovens sammenheng? Husk på at her, dere må huske på, vi har hoppet på, hvis jeg var presis nok, da håper jeg dere har fått med dere, at vi diskuterte, vi så litt erstatningsansvar, vi så hvordan arbeidsmiljøloven etablerer erstatning. Det er også der hvor vi har den type tankegang, handling, årsakssammenheng, skade. Men så gikk vi videre fra arbeidsmiljøloven til alle andre lovgivninger som også kan etablere straffansvar og erstatningsansvar. Og så vi så mye mer konkret på aksjeloven, som faktisk en viktig bit, det som definerer hvordan erstatningsansvar økonomisk da, defineres. Og med det, jeg har noen få lysark som dreier seg om livsforsikring og ansvar for livsforsikring, så livsforsikringsloven som det heter, det kan vi ta. Jeg trenger 5-10 minutter til, det kan vi ta neste gang. Jeg ser at vi trenger kanskje litt luft, det vår i lufta, som det heter. Takk for dag. Husk på den, altså, selv om det mye av det jeg sa nå virker veldig trivielle, de er ikke så trivielle i juridisk forstand. Takk.